Qalampirdan gapiramiz. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 1944-yilda 500,000 chechenlar Qozog'istonga deportatsiya qilingani, ularni qozoqlar ochlikdan va sovuqdan qutqarib qolganini unutib qo'yibdi. Bu haqda qozog'istonlik jurnalist Sergey Panomaryov Facebook sahifasida yozib qoldirgan. Shu tariqa jurnalist Ramzan Qodirovning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar, xususan Qozog'iston Ukrainadagi harbiy mojaro bo'yicha hech qanday pozitsiya ega emasligi, mamlakat g'arb sanksiyalaridan qo'rqib, Moskvaning tarafini tutmayotgani, shuningdek Rossiya Qozog'istonni qanday qilib balolardan qanday qutqarganini unutgani haqidagi so'zlarga javob qaytargan. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, chechenlar Qozog'istondan vatanlariga qaytgan kun u Grozniyda bo'lgan. Uyga birdek ko'zlarida yosh bilan qaytganlar qozoqlar haqida shunday iliqlik, minnatdorlik va hurmat bilan gapirishdi. Qozoqlar qishda chechenlarning ochlikdan o'lishlariga yo'l qo'ymadilar. Ular o'zlarining nonlarini ikkiga bo'lib, chechen bolalariga berishdi. Ularga o'z kulbalarida boshpana berishdi, dedi Panomaryov. Jurnalist shuningdek, Chechenistonning birinchi prezidenti Jo'xor Dudayev o'z intervyularidan birida Qozog'iston chechenlarning ikkinchi vatani ekanini aytganini eslagan. Shuningdek, Panomaryov chechenlardan Ramzan Qodirovga tarixni yodga solib qo'yishlarini so'ragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.